Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курс еўра працягвае зніжацца, у тым ліку ў адносінах да беларускага рубля. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі. У рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзін, у прэсскай студыі Юрась Вушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Ізраільскія вайскова-марскія сілы нанеслі ўдар па палестынскім судні ля берагу цэнтральнай часткі паласы Газы. Ізраільскае камандаванне паведаміла, што вайскоўцы выявілі групу тэрарыстаў, убраных у вадалазныя касцюмы і гатовых да нападу. Па палестынцах быў адкрыты агонь, 5 чалавек загінулі. Бригады пакутнікаў Аляксы, узброенае крыло арганізацыі Фатх, кіраванай палестынскім лідарам Махмудам Абасам, заявіла, што забітыя былі чальцамі марской паліцыі Фатх і праводзілі трэнінг. Злучаныя Штаты шукаюць новых магчымасцяў урэгуляваць гуманітарныя і эканамічныя праблемы, узніклыя ў сувязі з ізраільскай блакадаю паласы Газы. Пра гэта сёння заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам у егіпецкім курортным мястэчку Шарм-эш-Шэйх. Егіпет быў першай арабскай краінаю, што падпісала мірны дагавор з Ізраілем. На сёння Егіпет – галоўны саюзнік ЗША ў рэгіёне. Курс еўрапейскай валюты еўра ўпаў сёння ніжэй за 1,19 еўра за 1 даляр. Гэта найніжэйшы курс еўра з сакавіка 2006 году. На азіяцкіх і еўрапейскіх біржах сёння ўпалі асноўныя індэксы курсаў акцыяў. Гэта адбылося пасля таго, як мінулая пятніца курс акцыяў у ЗША ўпаў больш як на 3%. Эксперты звязваюць падзенне курсу акцыяў з кепскімі звесткамі аб беспрацоўі ў ЗША і з перасцярогамі аб стане фінансавай сістэмы ў Угоршчыны. Міністры фінансаў краінаў еўразону сабраліся сёння на нараду ў Брусэлі. У Кіргістане затрымалі 15 снайпераў, якія стралялі ў людзей падчас красавіцкіх дэманстрацый у Бішкеку. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні часовага ўраду Кіргістану Азымбек Бекназараў. Ён адзначыў, што імёны тых, хто аддаваў загады страляць, вядомыя. У выніку масавых пратэстаў у красавіку быў зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў. Тады загінулі каля 90 чалавек, звыш тысячы былі параненыя. Паводле Бекназарава завершылася расследаванне амаль 80% крымінальных справаў, распачатых у дачыненні да родных і сваякоў Курманбека Бакіева. Бекназараў таксама паінфармаваў, што найбліжэйшым часам будзе нацыяналізаваны адзін з найбольшых кіргізскіх банкаў – Азія Універсал Банк, які кантраляваўся з сынам экс-прэзідэнта Максімам Бакіевым. У Індыі сёння вынеслі вырак 7 падсудным, якіх абвінавацілі ў дачыненні да найбольшай прамысловай катастрофы, што здарылася на хімічным прадпрыемстве ў горадзе Бхапал у 1984 годзе. Кожны з падсудных пакараны 2 гадамі зняволення. Паводле звестак індыйскага ўраду, на заводзе амерыканскай кампаніі Union Carbide у выніку выкіду ядавітых газаў загінулі ў 1984 годзе каля 15 тысяч чалавек. Сёння ў Паўночнай Карэі быў прызначаны новы кіраўнік ураду. Ім стаў Чхэ Ён Рым, кіраўнік сталічнага аддзелу працоўнай партыі і муж сястры паўночнакарэйскага лідара Кім Чэн Іра. Прызначэнне адбылося пасля паседжання Верхоўнага народнага сходу, на якім прысутнічаў Кім Чэн Ір. Выслухалі выпуск.